Ja, man ett vittnes sem líkar sin hirdum í sambandi við drukknum eða sjóðdauða að það fór bátur þannig að vetur og hans skáligir og rak bátinn í Vetalandunum, Norðurlandunum hvað það voru og komst einn maður lífs af sem hafði þjak á bátinn og svo fannst líka vöðrum sem var hefði verið fast í bátnesku og rak með hún og þriðja hann rak þar í Vík sem var nú kallu Jónsvík eftir það og þegar þetta skeði þá var stúrka krakki svona já við fregna fermingu hún var að senda þetta kúnum það ekki kýrnar hann inn í löndi og þegar hún kemur það inn eftir að þá það gengur hún eitt lei sem að kallu var Syðriseli en norður seli sem kallu var að það skýrnar